Hamaikak eta zortzi minutu ditugu, azken orduko albisteak entzun eta kale gorrian saioan jarraitzen dugu. Eta musikari begira jarriko gara segidan, arrati aldera begira jarriko gara, musikari batengana gerturatzeko bereziki.
Neure martxea gehiago?
Zeuke, zeure...
Ez bine hondi, eh?
Tardore!
Entzuten ari garen soinu jotzaia 20. mendeko hainbat hamarkadatan Arratiako musika jotzailerik ezagunenetakoa izan zen Igorreko Bonifazio Arandia Fasio musikaria da bera, Bizkaiko herri musikako soinu jotzaile esanguratsuenetako bat, Aiko taldeak euskal dantza soinu, bueno, euskal dantza eta kultura lantzen, ikertzen, sustatzen eta zabaltzen trebatu den taldeak hain zuzen musikari arratiarrari buruzko Fasioren mendea disko liburua kaleratua du, sarean ipiniak ditu interesatu guztien eskura Fasiori buruzko hainbat material idatzi, audio, ikusentzunezko eta irudiak, eta deialdi zehatz bat ere antolatu dute asteburu honetarako biharko hain zuzen dantzan Fasiogaz ikastaroa antolatu dute Bilbon izango da, eta guk ikastaro hori oinarri hartuta eta sarean ikusgai eta entzungai dauden musikak eta pasarteak oinarri hartuta, ba, Fasioaren gana gerturatzea ba, iruditu zaigu, egokia zela gaurkoan, eta horretarako dugu Aiko taldeko kide Sabin Bikandi telefonaren bestaldean. Egun honetan ongetorri, Sabin.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, lehenik eta behin galdetuko nizuke Igorreko Bonifazio Arandia Fasio, Arratiko musikari herrikoirik handienetakoa, hori argi utzi duzu zuek ere, baina nortzen Fasio galdetuko nizuke lehenik eta behin, Sabin?
Ba, Fasio, ba hori, ba, Igorreko semea zen, eta ba, hori, hogei garren mendia ziren jaio zen, ba, 1909, eta horregaitik, ba, 2009, eungarren jaiotzaren, eungarren urte urren azelata, ba, bertako udaletxeak zerbait egitea okurritu zitzaion, eta ekimen asko denporak eramaten dituen alez, ba, baskari bat dala, erakustaldi bat dala, kontzertu berezi bat dala da, horiek pasatu egiten dena alez, ba, udaletxean nahi zuen zerbait iraunkor egitea, eta horregaitik egin zigun enkargua, ba, liburu bat egitearena, eta horrekin batera gero grabaketatzuk argitu zitzaizkigun, eta grabaketak eta bideoak ere, eta, bueno, ba, guztio egitea da proiektu honen hasiera. Fasio hori, 20. mendean hasian jaio eta oso gaztetarik musikari trebea zen eta gaztetatikan ba hoize profesional bilakatu zen. Eta profesionala garai hartan zen dantzarako musika egitearena, erromeritan eta jotzeko. Udaletxeak sarritan herriko plaza enkantera ateratzen zuten, eta profesionalak aurkeztu, eta norbaite denboraldirako edo EPB jakin baterako plaza lortzen zuen, eta profesional gisa aritzen zen, bertan. Eta Fasio aurra zela oraindik, profesional moduan aritzen zen, bere aitaren baimena eta behar izaten zen, kontratuak eta sinatzeko aita joaten zen, eta bueno, ba, oso musiko jaioa zen. gero gerra aurkeztu zen eta orduan ba gerra hankasgora jarri zuen eta kasu honetan ba farsioren profesional bideo hori ere moztu egin zuen. Gero hogei bat urtean edo ba jogabe aritu zen, ba, utzi egin zion jotzeari eta 60garren hamarkadan edo berriz akordei bat lortu zuen, ze gerra garaian lapurtu egin zizkieten bera zituen doin soinuak, akordeiak, eta berriz martzen jarri zen, eta gero labur pentsu bat egin egitearen, ba hori, ba, irugorogoikarren amarkadan, hori irugitamabostgarren urtetik aurrera, Franco hil eta transizioa deitzen zaion horri, ba, hasiera eman zitzaionean, ba bertako kulturaren eta bizkat bertizte bat edo izan zen, bentsat hainbat gauza adierazten hasi ginen eta fazio hor izan zen, batez ere horrelako hirukote hor ezagun bat osatu zuen Mauricio Leitorrega eta Leon Bilbao albokaiarekin eta nik esan gustatu zen zegoela, ba bueno, ba hirukote hori ez da fazio bera bakarri baina bai Mauricio eta Leonekin ba pixkat musika herrikoiaren horrelako jaia ikono badiltzion, erreferente, ez? Mabitzaren abotze apurtu hori, eta fazio ere jotzeko estilo eta manera, esateko moduri akordeian eta Leonena ba, albokarekin. Ba, bueno, ba, guztiz hori, ikono badiltzen ziren, ez?
Mm-hmm. Ikono. Hori,
luzea sartu, baina pixkat, ba, laburtu matein daian.
Bai, eta oso ongi laburtu ere egin duzuna fasioren bizitza aipatu duzu profesional aurzenetik ba musikatik bizitu zela eta plazetan soinua joz aritu zela batean eta bestean bakarrik baina baita ba bueno taldean ere Maurizia eta Leonekin batipat Basilio ere tartean izan zuten lagun eta bueno hainbat lan ere argitaratuta daude eta esan bezala ba fasioren inguruko bueno bere bizitza eta bere musika guztia weborrian, Aiko taldearen weborrian jarri duzue ba, bueno, hortza bertan zintzilik eta ikusgai eta entzungai dago, aipatu duzu bueno, bere bizitzaren gora eberak aipatu dizkiguzu, baina batipat ezaguna izan zen fasio eta da berak egiten zuen musikagatik, ezagin nola deskribatuko zenuken fasioren eta bueno, lagun izan zituen Maurizia eta Leon eta Basiliok ere elkarrekin egiten zuten musika, herriko aipatu duzu, musika tradizionala, baina zakit garai haietan eta gerra ere aipatu duzu, eta estonatokitara igotzea, eta musika egitea ze sanai hartzen ote zuen horrek?
Pizka bat kokatzearen, ne proposatuko nuke, ba, pizkako gogoan izatea, kontzertu eta entzunaldietarako musika klase hori gaur egun ohituago gauden hortara, hala kontzertua invento nahiko barria dela, ez? Gure inguruan musikaren funtzioa gehienetan edo sarritan askotan dantza izaten zen, ez? Batipat, Eta orduan fasio ere horrela hasi zen bere ofizioan dantzarako musika eginez, bai? Eta hortarako eta jaiotzeko eta ikasteko, ba, orduan inguruan zeuden maisu onenengana jo zuen, eta hor Rodriguez anaiak izan ziren, Juan eta Celestino, eta Juanekin hasi zen, eta gero Celestino Rodriguezen den gana, ere Juan zen, hori ikasia zen, fasiare, dantzarako jotzeko, ezta. Eta orduan, dantza zen musikaren ba, sede nagusia, dantza laguntzea. Eta dantza eta musika bat egiten zuten garai hartan, ezta? Gero, nik uste ustez, ba hori loraldi horretan Maurizia eta da Leonekin batera kakotxo artean modan jarri zenean, 75. urtetik aurrera, hor 80. hamarkadan eta ba horragian beste zenatoki batean jo behar izan zuen fasiet eta sarritan ba dantzarako ez ezik entzunaldietarako edo kontzertu planean jotzen zuen, ezta? Eta horrek pixkat parametroak eta aldarazi egin zizkion, ezta? Orduan sarritan kontzerturako jotzen duenean norbaitek eta dantzerik ez dagoenean, ba agian esaten dan virtuosismo hori virtuoso jotze hori nota asko eta harin jotzarena, erakustaldia egitearena pizkatokatu zitzaiona ere. Eta hortan ere, maizu izan zen, oso musikaria bilatzelako, eta oso ondo moldatu zen, tankera horretako musikak egiteko. Belarri finare zeukan, inguruan zegoen musika harrapatzeko, zurgatzeko eta egokitzeko, eta horrean nik esan genuke, erromeritatik kontzertuetara ere pasatzea tokatu zitzaioan neurri batean fazioa.
Erromeritatik kontzertuetara ere, loraldia ere aipatu duzu, ez dakit Sabin Bikandik gustora ezagutu eta parte hartuko ote zuen fasiorekin batera, hainbat plazatan Zudan Bolein jotzaia ere bazara, aiko taldean aritzen zara, ez dakit gustora parte hartuko zenuken urte haietan, akaso bere ondoan?
Ni mutiko nintzen, eta orduan tokatzen fasio eta Maurizio eta bai entzuten nituen, eta inguruan, eta jorretan zarritan tilinok, abasolok antolatzen zen, zuen urtero tikitilari eguna, izaten zan pizkateli, elkrutan anelkartzen ginen guztiak, ginen guztiak, eta ban zarritan ikusten genuen fasio jotzen, eta Leonekin eta Maurizioekin, fasioen aurretik karakolaritzen zen, Maurizioaren senarra jotzen, Bernaola, eta gero berako eraretu zen zegoenean karakol, fasio hartu zion txanda, Basiliore noizen aritzen zen beraiekin, eta gero, bueno, hainbat jente orduan, orain dike Rufino Arrola, Andrakaz ere martxo zegoen, Keparekin, Kepa orduan zazioan zegoen bere pandero jotzailea, beste garai bat tokatu zitzaigun, pixka bat, gu gazte ginelarik, behintzat, Maisu Sarrak ere martxan bizirik eta jotzen eta garen gandik ikasteko parada izan genuen, ez da?
Beste
liga bat entzuten, nola baitzatzen dako.
Arratian ezakitez, gaztetxoek aurrek ezagutzen ote duten fasio, ezagutzen ote dituzten Maurizia, Leon?
Nik suposatzen dut gaur egungo gaztetxoek norbaitek agian bai, suposatzen dut agian musika eskolan inguruan dabiltzanak edo eskoletan ere agian orain izaten dira horako unidade didaktikoren bat edo agian norbait arkeztuko zioten bertako musikari buruz eta guzti hori, ez? Baina suposatzen dut, gu musika tradizionalan ari garenak orokorrean, badakigu zein ligatan ari garen, eta gure hasta los 40 principales. suposatzen dut hori, edade bateko jentea bai, beraiekin dantzan egin zuenak eta guzti, baina gaztetxo, suposatzen dut, ezagupen mugat izango dutela. Bai, normala da.
Esan duzu, beste liga batean jokatzen zutela edo jotzen zutela musikari hauek, esan barra dago musikari, entzutetxu bat baina gehiago arratiak utzi duela, aipatzen ari garenak, besteak beste fasio bera, eta berezik aztertu duzu ezuek ere, egin duzuen lan honetan arratia aranaren berezko ezaugarri kultural eta musikalak ere uste dut aztertu dituzuela, zakit nabarmenduko zenituzken batzuk, baten bat?
Pizkat, liburuaren egilea Aingeru Bergiz ez da, ez dugu esan, eta Aingeru ikertzaile handi bat da, eta urteak, bizimodu guztia dara, Trikitiaren inguruan batez ere, eta Erromeriaren inguruan eta ikertzen, eta bere tesia Arratiko Erromerietaz prestatzen ari da, bai? Orduan, egia esan, berak izango luke, nik baino hobeto, baina Arratiak baditu bere setasunak, baina sarritan gertatu zaiguna da, uste dut, Arratiaren mitifikazio bat izan dela, ez da, hemen Bizkaia aldean, ez. Aran Gorbean, Magaletan dagoen Aran hori izaki, eta hiri edo kaletaren ikuspuntuk ikusita ematen du, horrelako gure aspaldiko eta abertzaletasunak errekreatu duen baserri giro euskaldun jatorri idiliko horren ikur ere bilakatu genuen neurri batean. Eta realitatea beste bat izan da, ez? Takit, fasio bera ikastera tortzen zen, ez aipatu denez Rodriguez anaiekin, Arratiko tranbia ere dago, eta Arratiko tranbiak lotu egiten du Arratia hiriarekin, Bilborekin, Bilbao eta inguruekin, fasbera Arratiako tranbieko gidari izan zen, bai? Eta gero lan hori utzi, eta Galdakaronko plastika fabrika lan egiten du. Orduan, batzutan maizatzen du, baserrien han inkomunikatuta biziren zeharila, eta ez, eta manterolatagak, eta hainbat lotura izan ditu. Arrati ez dagoen inkomunikatuta, eta inguruan pasatzen zenarekin lotua, eta inguruarekin, Bilbao eta hiriaren bitartez, Europa guztien ere pasatzen ziren kontuekin lotuta, musika eta dantza kontuetan.
Eta bueno, Arratia oro har, baina bereziki fasio musikariaz ari gara eta zuen webgunean, nahiko taldearen webgunean ipini duzue eskuragai Bonifazio Arandia fasioren omenez argitaratutako fasioren mendea, disko liburua esan dugun bezala eta hainbat berezitasun ere topatu daitezke. Hor, okerrez banaiz, fasio kil baino urte batzuk lehenago, bi urte lehenago edo egindako grabazioren bat argitaratu gabea aurkitu daiteke, doinuen partitura. Bueno, konta iguzu horrela ze bitxikeria ze berezitasun topatu daitezken bertan, Xabin.
Bai. Lehenengo, ni ustez, azpimarria liburua, bai? Aingeru Berdizek eginako liburua. Liburu horretan, labur esatearren, Aingeruk zoom batekin aztertzen du fazioaren figuraz, eta akordiaren historiaren horrelako laburpentso bat eginez, Europa mailan, gero Euskal Akordeia Euskal Herrian eta Arratiako bailara heldu eta azkenean fasio beraren gana heldu arte, ezta? Eta orduan oso irakurtzeko erresa eta barriz oso didaktikoa da fasioren pertsonaia ulertzeko inguruan, bai Arratian, bai Euskal Herrian eta Europako markoaren barruan. Eta gero, hortik aparte, suerte izan genuen Jon Etxebarriren grabaketak aurkitzaren da. Eta orduan, kalitate handiko grabaketak dira, estereoan grabatuta oso makina hon batekin aspaldi, eta barriz, fasio bakarrik ari da jotzen. Eta horrek, oso aukera polita ematen digu, fasio utxutxean, entzuteko, panderetizarik gabe. Eta mazidan liburu eta atzeko ginen bakarrik, baina gero, fede hau aurkitu genenean, edo audioak aurkitu genitenean, fede bat argitaratzare kuretu zitzaigun, eta benetan horrelako joiatxu bat, ez, bitxila, gauza bitxia izan da guretzat, ez da. Mikelekoen auzoan, eginiko jai batean, 1985ean eginiko grabaketa dira eta horrela zerea osatu genuen. Eta gero hori gutxi bazen, aurkitu genuen bideo grabaketatzuk argitu genuen, baita bai fasio hori eginiko omenaldikoak, hil eta urrengo urtean egin zen omenaldi handi bat horretan eta han bere lagun ikasle eta izandako guztiak elkartu ginen, eta, bueno, polita da ikustea, joan ziren zaizkigun hainbat eta hainbat musikari ikusten dira bertan, eta orain buruzoi dabiltzanak ule zapa elegantearekin ikustea, handa de Tapia gazte bat edo Kepa Junkera gazte bat adibidez, eta beste maen da musikari, eta gero beste grabaketa oso guztiak baliogarria Beni Egigurenek fasio bere etxean grabatutakoa ordu bete inguruko grabaketa da eta berriz ikusten dugu fasio jotzen eta bere repertorio oso astakit baina bai repertoriotik gauzarik importantenak ordu bete inguru jota fegoari da bideokamaren aurrean fasio jotzen eta oso grabaketa polita da fasio ezagutzeko eta guzti. Eta hortik aparte ere baita ere Zurinaga bere pandero jotzailearekin jotzen ari den beste grabaketa bat ere aurkitu du genuen, Agustin Alonso eta Fray Santa Mariak egina eta Ura ere atara genuen, bueno, hain material. Eta gero zera gure bertsio honetarako sarerako ba partiturak eta tara ditugu, bai?
Bai, hori da. Arribitxi, bai, esango dugu Arribitxi bat baina gehiago topatu daitezkela eta merezi duela, weborrian sartzean, sartzea Aiko taldearen weborrian eta Fasioren mendea, ba disko liburu horren barruan, ba hainbat gauza topatu daitezkela eta eskusoinuaren eta euskal musika tradizionalaren zaleek ba sakonago ezagutzeko aukera dutela, ba Fasio eta garaiura ere Euskal Herria eta bereziki Arratia ingurua, ba 20. Mende erdi bukaera alde hartako garaia, baina agurtu aurretik ezin aipatu gabe utzi biharko hitzordua Sabi, nola ez? Dantzan Fasiogaz ikastaroa antolatu duzuelako bihar izango da Bilbon, Kultur Baskekin batera, EHUrekin batera antolatu duzue Aiko taldetik, bihar arratsaldean izango da okerrez banaiz, arratsaldeko 5:00 iluntzeko 8:00 nori zuzendu antolatu duzue Dantzan Fasiogaz ikastaroa biharko?
Bueno, ba, iruditu zaigu, importantea zela, Fasioren mendearen argitalpenaren aitzakiz, ba, pixat gizarteratzea edo jakinaraztea eta edatzea, eta egokia ere, ba, Fasiok aurra zenean ikasi zuen ofizioa eta zuen ofizio hori, dantzarako jotzarena, ba, pixka bat hori konpartitzea. Aiko taldea horretan ari da, gure zedetariko bat da musika eta dantza ustartzearena, eta musikaren mundua eta mugimenduarena eta koreografia eta dantzarena bat egitearena, berez horrela izan beharko litzatekelago, eta ba, txikitilari, panderu jotzaile eta musikari entzat orokorrean antolatu dugu ikastaro bat, ba, pixka bat zer jotzen duten ular dezaten eta dantzarako jotzen ikasteko, ez da? Musikariak dantzarako jotzeko dantza jakin behar du, berorrek, eta barneratuta izan behar du dantzaren egitura dantzaria laguntzeko. Eta, ba, bueno, ba horri atea ireki nahi diogu, bihar, pixka bat, arratsalde batean ezin daiteke dena ikasi, baina ikastaroetako beti beharra saritan izaten da, ba, estena sartzea, edo motibatzea, edo behintzat hori, lehioak irekitzea, atzean zer dagoen ikusteko.
Eta hori izango dugu bihar arratsaldean izango dela esan bezala arratsaldeko 5:00-8:00 EHUk Bilbon duen Bizkaia aretoan antolatu duzuela Dantzan Fasiogaz ikastaroa eta noski dantza egiteko aukera izango dela, pasodobleak, balsak, polka, boleroak, mazurga, tangoa, habanera bezalako dantza herrikoi klasikoei errepaso ere egingo diezuela eta guztia esan bezala Fasio oinarri hartuta Igorreko Bonifazio Arandia musikari bueno, eta soinu jotzaile esanguratsua eta gurtuko zaitugu berarekin batera Balboan izan zituen Maurizia Leon eta Basilioren kantu batekin Sabin Mikandi Aiko taldeko kidea eta Danbolin jotzailea eskerrik asko ba Fasiorengana gerturatzeagatik eta disfrutatu ezazuela bihar.
Eskerrik asko zuei.